În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. N-am mai vorbit dinainte de 15 noiembrie despre Sfinții, despre faptele apostolilor, pentru că au început și serile duhovnicești și joile au fost tot timpul serile duhovnicești, după aceea a venit Crăciunul și nu s-a făcut, după aceea a venit Bogoteaza și nu s-a putut. Și acum reîncepem cu faptele apostolilor. Și pentru că trebuie să ne readucem aminte să vedem unde am rămas. Țineți minte că în capitolul 16 am vorbit despre devenirea lui Pavel în Europa. De fapt, fusese prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Prima călătorie misională împreună cu Barnaba. Aduceți aminte, țineți minte. Pleacă din Antiohia la sfatul Duhului Sfânt, al comunității și al Duhului Sfânt, care se roagă și primește sfat de la Duhul Sfânt să fie trimiși în propovăduire. Pavel și Barnaba, aleși din comunitatea din Antiohia, și pleacă prima dată în Cipru, zona unde, de unde era de fel Barnaba. Și acolo Pavel are prima mare minune mare, adică sunt multe minuni pe care le-a făcut Pavel, dar o minune răsunătoare pentru oameni, pentru vremea aceea, faptul că îl convertește pe proconsulul insulei Cipru, care era un fel de Pilat, așa cum Pilat era peste o zonă, peste zona Iudeii, așa era un alt proconsul peste Siria, un alt proconsul peste Egipt, un alt proconsul peste... Adică era un fel de, aproape, ca un fel de, așa să vă închipuiți Imperiul Roman în vremea aceea, cum este Statele Unite, sunt mai multe state, fiecare are un guvernator și cu cât zona este mai bogată, cu atât guvernatorul are o influență mult mai mare la vârf, la Washington, să zicem. Așa era în Imperiul Roman, erau aceste zone împărțite așa pe zone. Noi eram, de exemplu, în zona Tracia și după aceea a fost în general am fost supuși. Eram în zona Moesia, era Moesia superioară, Moesia inferioară. Dacia a fost și separată, dar a fost inclusă în general în... Deci n-a fost niciodată aici un proconsul în Dacia. Deci era socotit așa, mai... Proconsulul care stăpânea zona era în Moesia superioară, adică undeva în Bulgaria, până la Balcani, până la munții Balcani. Și de acolo stăpânea toată zona, vă dați seama de ce, ce însemna o zonă, România plus Bulgaria, aproape condusă dintr-o zonă, un om important, aproape ca un împărat. Și erau diferite astfel de zone în tot Imperiul. Ei, Pavel reușește să-l convertească pe proconsulul Paulus din Creta, din Cipru, care era foarte important, era un fel de cap de pod, Cipru, insula, nu e așa de mare, e a patra din, mi se pare, din bazinul mediteranean ca mărime, dar nu asta era important, că era mare, ci că era un fel de cap de pod, de acolo se putea merge și spre Asia, corabile care veneau de la Roma, de acolo se putea merge și spre tot ce înseamnă Asia Mică, tot ce înseamnă Orientul Mijlociu, de acolo se putea merge și spre Egipt. Era un fel de, așa cum englezii și acum, până târziu, au ținut la tot felul de locuri care erau speciale, la Malta, la Gibraltar, care a fost și este încă a englezilor, la Suez, la diferite locuri importante de unde se putea merge în toate direcțiile și pe care trebuia să le ține neapărat sub stăpânire. Și pentru asta, Cipru era foarte important și proconsul de acolo nu era oarecine. Era un om important. Ei, și acest proconsul Paulus se convertește la propovăduirea lui Pavel. Mare lucru. Dar să știți că n-a fost ușoară convertirea lui Pavel, faptul că l-a convertit Pavel pe... Și astăzi se păstrează în Pafos, care e în partea de apus a insulei, unde era capitala insulei Cipru și unde stătea proconsulul. Și astăzi se păstrează vechile ruine și se știe și stâlpul de care a fost legat Pavel, și bătut cu bice. Adică, cât spune mărturia lui Luca în Faptele Apostolilor, e foarte pe scurt, așa, ușor, trece în 10 versete, trece de de Creta, de Cipru. Dar lucrurile au fost mult mai dure pentru Pavel, numai că până la urmă reușește și îl convertește pe Pavel și răsunetul convertirii unui guvernator atât de important, unui proconsul așa de important, este așa de mare în comunitățile creștine, încât ei nu-i mai țin minte numele de Saul. Că lui nu-i s-a schimbat numele Saul la botezul din, din Damasc al lui Anania. Nu atunci i s-a schimbat numele. Eu tot Saul s-a numit când a botezat Anania. Și s-a schimbat numele pentru că toată lumea nu știa cum îl cheamă, dar știa că ăla care l-a convertit pe Paulus. Adică, nu se mai întâmplase așa ceva. Nu se mai ajunsese la un nivel așa de înalt de convertirea unui proconsul. Adică, ca și cum ar zice acum cineva, domne, se duce cineva și convertește pe, din Uniunea Europeană pe președintele Franței, la Ortodoxie, să zicem. Păi nu-i de aici, de acolo, nu știu, adică, domne, cine e ăla, domne? Macron. Zici, ăla care l-a convertit pe Macron. Ăla care... Și îi rămâne Macron numele în mintea oamenilor. Așa a rămas la Pavel, numele Paulus, de la acel om pe care l-a convertit el. Ei, el după aceea, împreună și cu acte, și cu dovezi, și cu hărți, și cu tot ce trebuie, și cu însemne și sigilii, este trimis de Paulus împreună cu Barnaba în zona de unde era Paulus. Paulus era din Antiohia Pisidiei și zice, uite, vă trimit acolo, că acolo am oameni, vă duceți direct la ei. Asta se înțelege din Scripturi și din tradiție. Și ei se duc acolo cu însemne de la, Sfântul, de la Paulus, adică nu erau oarecine, noi avem însemne de la Paulus, de la proconsul. Și sunt primiți acolo în Antiohia și începe Antiohia Pisidiei, nu Antiohia obișnuită, cea mare, o altă Antiohia la mijlocul Turciei de astăzi, undeva pe la mijlocul ei, aproape de Ankara, dar mai spre răsărit, era această Antiohia Pisidiei și Pisidia era era o zonă, Pisidia, și atunci era Antiohia Pisidiei, nu era Antiohia Mare din Siria. Și acolo începe propovăduirea, după 3 săptămâni reușește să atragă atenția întregului oraș, și se turbură tot orașul, comunitatea evreiască, și îi alungă din oraș, găsesc metode de a-l alunga din oraș, să-l acuze că produce tulburare, că aduce idei noi, că strică legile vechi, că tot felul. Ei pleacă de acolo în alte zone, în Listra, în Iconia, în Derbe, pleacă în alte zone unde propovăduiesc și acolo lasă ucenici, peste tot în locurile acestea lasă ucenici, și se produce această... Pentru prima oară se produce această despărțire completă, totală, sau nu despărțire, unire, aș putea zice, între evrei care, până atunci, majoritatea celor care credeau erau evrei, care se convertiseră la Hristos și îl credeau pe Hristos Mesia. Ei, în această călătorie a Sfântului Apostol Pavel, majoritatea care se convertesc pentru prima oară sunt din neamuri, dintre neamuri. Sunt oameni, sunt greci, sunt romani, sunt vechi hitiți, sunt... populațiile de acolo care se convertesc și cred în Hristos. Și atunci și Pavel și Barnaba cumva sfătuiți de Duhul Sfânt în inima lor și în rugăciunile lor, pentru că nimic nu făcea Pavel fără sfatul Duhului Sfânt, fără sfatul Mântuitorului, tainic în inima sa, și de multe ori, să știți, el zice, asta nu o spun de la Dumnezeu, o spun de la mine, dar vă spun că și eu am harul Duhului Sfânt. Dar asta o spun de la Dumnezeu și spune tot felul. Adică el a avut dese întâlniri cumva tainice cu Mântuitorul, de care foarte greu le putem da seama cum au fost aceste întâlniri. Ne spune, asta o spun de la Dumnezeu, asta o spun de tot felul de lucruri. Dacă citiți cu atenție, o să vedeți. Ei, și el hotărăște împreună cu Barnaba că pe acești oameni care se convertesc de la credințe păgâne să nu-i mai taie împrejur, să nu-i mai pună să țină legile Vechiului Testament, să nu-i mai pună să țină tot felul de reguli și sâmbăta și nu știu ce și cum țineau evrei, ci să-i primească direct la credința creștină, să-i boteze, să cheme Harul Duhului Sfânt, adică mirungerea asupra lor, și să-i primească în biserică și să se împărtășească și toate celelalte, ceea ce era un scandal pentru cei din Ierusalim, care erau toți evrei și care ziceau că nu se poate așa ceva. Cum adică? Trebuie să țină totuși regulile Vechiului Testament, totuși niște reguli, niște, mai ales tăierea împrejurilor, erau foarte atenți la chestia asta. Dar ei merg mai departe și altfel ar fi fost foarte greu. Deci dacă ar fi impus asta și ținerea regulilor Vechiului Testament, aproape nu mai trecea nimeni, că era foarte greu de Și fac tot acest ocol, ajung, coboară la Derbe, în jos. Știți unde coboară? Unde coboară la porturile din Antalya, unde merg acum a... Cum se numește acel sărm unde merg toată lumea merge la scaldă și la petrecere? Nu știu, unde merge? Unde mergeți în Turcia când mergeți? Spuneți-mi.
Antalya,
dar zice altfel acum. Antalya zice, nu?
Da,
Antalya. E la Antalya, coboră acolo de la Antalya. Deci unde mergeți noi să ne scăldăm? Sau n-am fost, dar unii poate ați fost. Am fost în alte țări. Acolo poate ați fost. Să știți că acolo e un port sfânt. Acolo a venit Pavel și de acolo a plecat înapoi. Și acolo se întorcea. Acolo e un liman. Deci faptul că e... Să știți că toată zona Mirelor Lichiei, Lichia era... Nu știu cum să vă spun. Asta e Turcia.
Turcia.
Zona aceasta unde e și Rodosul aici este zona Mirei. Mira era cum ar fi zona Clujului, știți? Adică o zonă mare. Și toată zona asta e foarte prăpăstioasă. Nu are locuri unde să poți acosta. Nu are... liman. Ți-ai căutat totdeauna când îți făceai un oraș port. Să fie un liman. Ce înseamnă liman? Un sân de mare. Un fel de golf așa închis. În care să... Ați văzut cum se fac porturile? Se închide cu beton, se închide cu tot felul. Aproape că atât se lasă unde trec navele. Restul trebuie să fie ferit de bătăile de vânt și de curenți care ar face praf și pulbere navele din port când ar fi furtună sau ceva. Dar erau asemenea locuri, asemenea golfuri, asemenea limanuri liniștite, naturale. Și astea se căutau primele. Acolo era singurul loc unde puteai să acostezi. De-aia se zice că în sânul lui Avram, să știți că nu numai în sânul lui Avram se referă așa că stai în sânul lui Avram. Și se referă la... Pentru că toți, majoritatea, la început, creștinii au fost apropiați de mare și în sânul Mediteranei. Și Mediterana și toți știau de aceste locuri, limanuri, sânuri de mare. Când se zice sânul lui Avram, se referă și la asta. Adică să fie un loc de liniște, de pace. Când mergeți mergeți în concedii, nu? Păi nu vă luați unde bat vânturile de nu poți să stai nici pe plajă, nu poți să te uiți la mare, nu poți să nu știu ce, bate vântul tot timpul, copacii sunt toți așa, plecați. Și te duci în locurile, afli dinainte, te informezi că, dom'le, nu prea bate acolo, e un loc mai ferit, mai închis, mai nu știu ce, nu așa faceți. E, așa se făcea și... și într-un asemenea loc, limana, liniștii, se face așa un fel de legătură, când zicem noi că vor fi în sânul lui Avram, e ca și cum Avram ar fi într-un loc așa, într-o asemenea estuar, golf, foarte liniștit, cum se zice de golful Italiei, de exemplu, Italia este Italia. Piciorul, cum e așa? Piciorul care dă un picior la Sicilia, asta e Sicilia, trage un picior așa. Și aici e un golf, dar asta e destul de agitat, aici e Veneția. În partea asta este Genoa. Acum Genoa nu mai are așa mare valoare, de atunci era foarte... partea asta, care merge după aia spre Franța, spre Coasta de Azur, partea aceasta era socotită și socotită și acum cea mai calmă zona Europei, cea mai liniștită, primăvara eternă se numea, așa îi ziceau romanii, că acolo e primăvara eternă. Deci, e atâta liniște, atâta pace, nu bat vânturi, nu... Așa e făcut acolo locul ăla, că nu vine nici curenți mari dintr-o parte, nici dintr-alta, nici nu-i cald prea tare, nici nu-i rece prea tare, e tot o primăvară veșnică. Deci așa să înțelegeți că vă așteaptă Avram. Într-un asemenea loc de odihnă, nu înțeles neapărat că e la mare și că e cu, nu știu ce, și că e cu golf și că e cu corăbii, ci în sensul de liniște, de pace, de primăvară veșnică, de odihnă, de lipsă de pericol, de... Lasă-te să vă gândiți în sânul lui Avram. Ca și cum a zice, mă întorc acasă, mă întorc la obârșia mea, mă întorc la odihna mea, mă întorc acolo unde nu este durere, nici încercare, nici ispită, nici lacrimă, nici... Acolo mă întorc, știți? Asta e sânul lui Avram. Așa. Ei se duc jos în Antalya și de acolo, din Antalya, de aici de jos, cu navele, ajung în zona Antiohiei și se întorc la biserica din Antiohia. Și aici, asta e prima călătorie misionară a lui Pavel, și aici întâlnesc dispute, ei povestesc acolo, în biserică, ce s-a întâmplat, câți oameni au crezut și, printre altele, spun și ce s-a întâmplat, de fapt, că au trecut foarte mulți, că evreii n-au prea vrut să treacă, că au fost cei care au produs tulburare și scandal peste tot. și că ei au fost cei care i-au vândut autorităților și care i-au dat pe mâna prigonitorilor și că uite ce au suferit în Iconia, uite ce au suferit în Listra, uite ce au suferit în Antiohia Pisidiei, uite ce au suferit în, peste tot în Derbe și, și că ceilalți care au trecut au fost marea majoritate greci, romani, hitiți, ce erau neamurile de acolo și care au trecut cu mare râvnă și care sunt acolo și care au fost botezați de ei și a chemat Duhul Sfânt peste ei și au văzut lucrarea Duhului Sfânt în ei și că acei oameni fac minuni și aici a fost o tulburare în Antiohia și mai ales aceste vorbe ale lor, adică ei au stat și s-au gândit, măi, se poate și așa? Și aceste vorbe ale lor au fost auzite și la Ierusalim și vestea izbânzilor a lui Pavel și a lui Barnaba s-a adus până la Ierusalim și acolo mai mari apostolilor care încă erau acolo nascuns, marea majoritate erau nascuns pentru că erau căutați de autorități. În Ierusalim erau din când în când prigoane, un fel de progromuri împotriva creștinilor și atunci creștinii îi țineau nascuns pe apostoli și doar între ei știau unde se duc, unde te poți întâlni cu ei. Cei care citiți cartea Quo Vadis al lui Sinchievici, puteți să vă dați seama, acolo povestește el, Sinchievici, s-a documentat ani mulți ca să scrie această carte care a luat Premiul Nobel. Cel mai mare scriitor al polonezilor. S-a documentat mult și acolo cei care citiți cartea puteți să vă dați seama cum se ascundeau creștinii și cum transmiteau între ei unde se întâlnesc, unde vine Sfântul Apostol Petru, unde vor veni creștinii în noaptea asta. Totul era cumva cu propriu sânge, cu propriu suflet ținut în secret. Numai ca să nu-i dai invilea cu ceilalți creștini, să nu-i nenorocești. Și așa erau și apostolii în Ierusalim, dar au aflat apostolii că uite ce s-a întâmplat în Antiohia. Și uite ce s-a întâmplat cu creștinii din toată Asia Mică, care nu mai țin legea Vechiului Testament și atunci cumva au dat de înțeles că ar trebui să vină Pavel și Barnaba la ei să le spună ce a fost și cum a fost și să vorbească, să lămurească lucrurile. Pentru că și în Ierusalim trecuseră o parte din păgâni la creștinism și era tulburarea asta între creștini și creștinii dintre păgâni și creștinii dintre evrei, pentru că evreii susțineau că trebuie să țină aceștia toată rânduiala evreiască. Să fii creștin, să crezi în Hristos, să faci tot ale lui Hristos, dar să fii și cu legea iudaică la purtător, să-ți faci toate treburile, să nu pășești de cât 1300 de pași sâmbăta, să nu faci decât atâta nu știu ce, să... tot felul de reguli. Și femeia e spurcată în perioada din lună, să nu se miște, să nu iasă din casă, așa se spunea. Să știți că ăstea ce au venit la noi după aceea, că sunt reluarea Leviticului pe care, de fapt, creștinii l-au alungat și l-au socotit o greșeală și Duhul Sfânt i-a sfătuit să nu mai țină regulile astea și noi le-am reluat după aceea. M-am uitat că lucrurile au fost anihilate de creștini în vremea aceea și am zis, nu, domnule, că așa scrie Biblie, știți, în Levitic și în Deuteronom și nu știu ce. Așa și era foarte greu pentru creștinii din alte neamuri la Ierusalim, dar ei erau deschiși și i-au chemat pe Pavel și pe Barnaba să spună ce și cum. Și au venit acolo ca la un fel de examen. S-a făcut așa o întâlnire a apostolilor în care se pare că au fost majoritatea dintre ei, nu se spune exact câți au fost, dar majoritatea apostolilor au fost acolo și Pavel și Barnaba au prezentat un fel de raport de lucru. Și au spus, uitați ce am trăit, uitați ce am văzut, uitați cum a fost și a fost tulburare și se pare că unii dintre, în frunte cu Iacob, am vorbit atunci, care i-a apucat, nu o să intrăm, o parte dintre creștini și dintre mai marii creștinilor în frunte cu Iacob, ruda Domnului, erau pe ideea să se țină regulile, să se țină, nu fratele lui Ioan, ruda Domnului, care era atunci mai marele Ierusalimului, adică un fel de arhiepiscop sau episcop al Ierusalimului creștin, primul, au ținut că trebuie ținute regulile creștine, trebuie ținute regulile evrești. Și altă parte, în funde cu Petru, erau mai deschiși și Petru avusese deja experiența excepțională din Cezarea când s-a dus să-l convertească pe sutașul, un sutaș, am uitat numele lui. Cum? Cornelius sutașul, nu Cornelius. Ba da, Cornelius. Da, nu Longin, Cornelius. Pe Cornelius sutașul, trimis de Dumnezeu și cum el vorbea oamenilor acelor, adică vă dați seama ce stresat era Petru. Petru s-a dus acolo și din start a zis, eu nu mănânc așa ceva, când a avut vedenia și a văzut o fel de animale, vă dați seama că ținea la legea evreiască. Dumnezeu a zis, stai și mănâncă. Și el a văzut animale spurcate pe acolo și a zis, eu nu mănânc așa ceva, Doamne ferește! Și a zis, nu îndrăznești tu, i-a zis Dumnezeu, să zici spurcate la animale pe care eu le-am făcut, ca și cum a zis, eu le-am făcut. Îndrăznești, iar i s-a pus el, Doamne ferește! Și a doua oară. Și a treia oară cumva a acceptat și când s-a trezit, de fapt a văzut trimișii lui Corneliu la porți. De fapt ăsta era înțelesul vedeniei pe care a avut-o. A văzut pe trimișii lui Corneliu la porți care îl căutau pe Petru și care erau niște romani. Adică niște spurcați de aia. Înțelesul ăsta era să le poți propovădui și spurcaților de politeiști. Nu numai evreilor. Și ei sunt curați. Nu numai voi sunteți curații care credeți voi că sunteți. Și ei sunt. Și el, Pavel, a înțeles și s-a dus cu ei, chiar dacă el n-ar fi avut voie. Știți că el n-ar fi voie să... N-ar fi avut voie ca evreu să meargă cu niște politeiști romani. N-ar fi avut. Trebuia să meargă cu nu știu câți metri înainte sau după ei. Dar el a mers cu ei. Nu putea să facă el pe deșteptul după ce a avusese semenea vedenie. Dar totuși acolo, când a ajuns, îl așteptau o mulțime mare, rudele lui Corneliu, prieteni, nu știu ce. Și el a spus, știți, eu nu pot să intru în casă, pentru că... Nu știu dacă știți, dar este o rânduială. Noi evrei nu putem intra în casele și acești oameni... Ah, era foarte urâtă situația. Și a început să le vorbească acolo. Vă dați seama, probabil undeva, într-un fel de atrium, așa cum au romanii, casele, nu a intrat în încăperile lor, ci este o parte interioară, un spațiu interior unde e și fântâna deosebit. Mergeți în Spania, acolo așa sunt toate casele și acum, dacă mergeți în sudul, intri în casă și de fapt e o casă pătrată care are un loc gol în mijloc. Gol, gol, gol. Și acolo în mijloc, înconjurată de coloane pe toate părțile și la etajul întâi și așa. Și te pui în mijloc și vorbești. Așa cumva a intrat Petru acolo și toți oamenii ăștia au ieșit din căpere, s-au uitat la el și el a început să le vorbească și să le spună că știți, eu n-aș avea voie nici măcar aici să intru pentru că nu știu ce, că sunt evreu, că... dar uitați ce vedenie am avut, deci am intrat totuși. Și în timp ce le vorbea, deci a văzut cum coboară Duhul Sfânt asupra lor sub chip de limbi de foc și în alte forme pe care le știa ale Duhului Sfânt și au început să vorbească în limbi. Mai ales asta, au început să vorbească în limbi, adică și el a zis, ce putem face cu acești oameni decât să-i botezăm? Adică, dacă Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt, pot eu să zic că păi trebuie prima dată să stai împrejur, să le spun toată legea evreiască și pe aia mai discutăm noi cu botezul. Și atunci i-a botezat. Și în momentul când și Petru venea cu această experiență și în momentul când era în cordare la întâlnirea dintre apostoli acolo la Ierusalim și predomina gândirea de tip iudaică, trebuie ținut de toate religiile Vechiului Testament, că nu știu ce, nu știu ce, Petru a ieșit și a zis, frați, bărbați, stați așa să vă spun ce am pățit eu, care sunt evreu, din evrei, care țin toate regulile, care sunt foarte strict, care uite ce vedenie am avut, uite cum mi s-a întâmplat, uite cum am fost acolo, uite ce mi s-a întâmplat și ce puteam eu să fac, să stau eu împotriva lui Dumnezeu și să nu-i botez pe oamenii ăștia peste care coborâse Dumnezeu în timp ce eu le vorbeam acolo. Și a venit Duhul Sfânt peste ei. Aș fi putut eu să nu îi botez pe ei și tot s-au zis. Nu. Deci asta e voia lui Dumnezeu? Da. Deci Pavel și Barnaba au făcut bine? Da. Și au hotărât după aia rugându-se cât și ce să se mai țină din legea Vechiului Testament pentru creștini care veneau dintre neamuri și au tras concluzia, așa s-au citit în capitolul 15 din Faptele Apostolilor, că din toată legea Vechiului Testament, părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, a zis ei. Adică nu era o chestie că noi ne-am gândit așa, am stat cu mâna așa la falcă și nu știu. Părutul s-a Duhului Sfânt, adică arătatul s-a Duhul Sfânt și ne-a spus în sensul ăsta. Ne-a sfătuit. În sensul ăsta e înțelesul părutul s-a. În sensul că e un sfat, nu e o poruncă. Finețea Duhului Sfânt e incredibilă. Și le spune Duhul Sfânt, îi sfătuiește și ei îi s-a părut la fel de bine ceea ce spune și au fost de acord. Și această formulă a fost după aceea folosită la toate sinodele ecumenice. Toate încep așa. Părutul s-a Duhului Sfânt și nouă că firea dumnezeiască a Mântuitorului este fire dumnezeiască și fire omenească. Că persoana Mântuitorului are două firi. Fire dumnezeiască, fire omenească. Sau ce susținea sinodul respectiv, dar așa începe. Părutul s-a Duhului Sfânt și nouă. Exact cum a început acest sinod apostolic. Și ei zic, părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, că din toată legea Vechiului Testament să nu se mai țină decât cât? Și erau vreo 1000 de porunci. Distincte. De exemplu, dacă noi țineam legea Vechiului Testament, cum suntem noi niște ipocriți și doar cele femei, că ea e intrat în lună și nu știu ce. Noi, bărbații, trebuia să umblăm cu o lopețică la noi tot timpul și dacă trebuia să urinăm sau să facem trei nevoile, să ni le acoperim. Așa se cerea la evrei. Deci nu era glumă. Și erau tot felul de reguli foarte complicate, cu spălări rituale, cu hai de mine și de mine. Se descoperă acum, s-au descoperit la Ierusalim, niște case ale preoților din marele familii preoțești, cu niște strictețuri. Și acum s-au găsit nenumărate tipuri de vase, de toate tipurile, începând de la cele de aramă, la cele de argint, până și chiar de aur, în care se făceau spălări rituale ale întregii familii ale preotului și slujbașilor, pentru orice atingere păcătoasă sau cumva te-ai atins sau ai făcut un păcat, trebuia să te speli, după aia te speleai nu știu ce, după aia foloseai nu știu ce, după aia foloseai o nebunie. Și așa se curățeau ei ca să intre în templu. Și toate astea trebuiau făcute de toată lumea. Mai mult sau mai puțin, dar trebuiau făcute. Ei, și zice, păruți la Duhului Sfânt și nouă, ca din toată legea Vechiului Testament să nu se mai țină decât să aibă grijă la idolatrie, adică să nu fie între creștini oameni care zic că cred în Hristos, dar ei de mai crezi și în alți zei, pe acolo, cum facem noi astăzi, cum e mulțime de oameni care zice, păi și Hristos e așa un mare, un, da, ceva deosebit, un maestru spiritual, dar mai este și ăla, mai este și Buddha, mai este și nu știu cine, mai este și, nu. Deci, să aibă grijă la idolatrie, al doilea, nu se mănânce animale sugrumate, să nu se mănânce sânge de animale, ceea ce mi se pare iar o chestie care se calcă în picioare, că toți cum se duc în Anglia, se duc în Franța, un biftec, o nu știu ce, carne roz, nu știu ce, nu știu cum, și mănânce acolo, când ți s-a spus clar să nu se mănânce carne cu sânge, adică de aia ce animale sugrumate, pentru că rămâne sângele în carne animală. Și să nu se mănânce sânge de animale și trei, și noi de aici din Ardeal, slavă lui Dumnezeu, în Moldova și Țara Românească, nu s-a mâncat sânge, dar aici, sub influența germanilor și ungurilor, am mâncat și pe aici românii sângerete. Când aud, vine să fug din casa aia. Ei n-au nicio vină sărăcuții, dar nu, dacă așa zice Scriptura, înțelegeți, ce mai comentăm noi, că da, dar totuși că trebuie să înțelegem un spiritual. Dom'le, acolo zice clar, ce să mai e? Păi știți că foloseau asta ca să nu se mănânce cu sânge, pentru că ei foloseau sângele pentru stropiri rituale și de aia zice, nu mă interesează de ce foloseau și ce foloseau și în ce condițiile acelea. Se zice? Se zice. Perfect. Ținem? Ținem. Adică ce atâtea povești? Și vă îndemn că dacă ați făcut chestia asta, să vă spovediți de păcatul ăsta, că e un păcat, că au hotărât apostolii. Și nu apostolii, Duhul Sfânt. Și să se aibă grijă cu desfrânarea. Adică nu poți să fii creștin și cu să fii căsătorit, dar să mai ai și două femei sau trei femei sau nu știu câte, să trăiești cu nu știu câte și ceea ce era un pericol groaznic. Asupra acestor trei lucruri. Atât. Se ține din legea de nici. Că femeia rămâne spurcată în perioada aia. Că bărbatul, dacă are scurgere sânge, știți că la evrei, dacă aveai scurgere noaptea, bărbatul avea 7 zile în care nu putea să iasă până la biserică, nu putea să mai ține din Moldova. Că nu-ți dă voie să mergi la biserică a doua zi, să te luți icoane, să nu știu ce. Se mai ține tot din Levitic să ia. Dar nu se mai ține chestia asta. Nu se mai ține, slavă lui Dumnezeu, că nu se mai ține. Bine, pe femeia am ținut-o cumva cu forța în chestia asta, că ideea asta că femeia nu are voie să vină în perioada aceea, a plecat, să știți că a avut o bârșie alta, cumva, în creștinism decât Levitic, că s-a ținut din vechime anumite chestii legate de scurgerea de sânge. Pentru că se obișnuia în vechime că la orice templu idolatru mergeai, nu exista jertfă și nu exista slujbă și nu exista litanie fără să aduci jertfă de sânge. Deci orice litanie, orice ofrandă era fără de jertfă de sânge, nimic. Nimic. Și creștinii, la început de tot, mai ales cei dintre păgâni, li se părea ceva, dar și cei dintre evrei, că și ei fără scurge de sânge nu veneau fără sânge de animal. Nu veneau la templu. Și la creștinii, mai ales dintre păgâni, era ceva aproape firesc să vină cu tot felul de sânge de la animale, cum făceau și în templele păgâne, adică jerfeau, le strângeau sângele și le aduceau la biserică. Și a fost o luptă de zeci de ani. Fire de păr din propria mea barbă. Și a fost o luptă de zeci de ani, poate sute de ani, a creștinilor primari și a bisericii primare să înlăture acest obicei al creștinilor de a veni cu sânge în biserică, adică pe lângă sângele lui Hristos, care e singura jertfă care se duce aici și aceasta e nesângeroasă, adică nu un sânge vizibil, asta înseamnă nesângeroasă, nu un sânge vizibil, nu un sânge pe care putem noi să zicem, da, am tăiat ceva și uite, ia, purge. În afară de sângele lui Hristos, nu se mai aduce alt sânge. Și asta a încercat să-i spună biserica neîncetat. De aceea multe rugăciuni din rugăciune liturgiei, o să vedeți că au acesta, insistă asupra acestei, că această slujbă este nesângeroasă, nesângeroasă. La asta se referă. Adică creștinii veneau cu sânge, domne. Era cel mai sfânt lucru. Când tăiai iedul, cel mai sfânt lucru pentru ei era sângele iedului că venea să-l aducă la templu. Era semnul că ai adus ce era mai important. Ca și cum ai aduce sufletul iedului, dacă există un suflet. Așa s-o coteau în vechime păgânii. Sângele era. Așa se intra și în Sfânta Sfintelor. Se umpleau vase de sânge și intra în Sfânta Sfintelor, preotul stropind pretutindeni în toate părțile templului și intrând chiar în Sfânta Sfintelor și stropind. Fără asta nu se putea intra. Ei, și evreii și creștinii nu puteau intra în biserică sau simțeau nevoia asta să-și aducă ei ofrandele astea de sânge. Și atunci s-a insistat imens să nu se aducă sânge. Și atunci s-a pus problema, da, dacă vine totuși alt sânge, apare un alt sânge, de aceea, de exemplu, dacă moare cineva în biserică și curge sânge de om, trebuie resfințită biserica pentru că s-au pus niște reguli foarte stricte să nu se aducă alt sânge în biserică decât sângele lui Hristos. Niciun alt sânge. Și cumva fiind această strictețe asupra tot ce înseamnă să avem grijă să nu aducem alt sânge decât sângele lui Hristos, s-a insistat pe orice alt tip de sânge să nu se aducă. Orice alt tip, nu contează. Și dacă moare cineva și curge sângele, ceea ce a făcut foarte mult timp arabii și turcii, omora un om la un com biserică să-i curgă acolo sângele și biserica trebuie resfințită și prin asta, până se resfințea biserica, o luau ei și făceau moschee. Ziceau, a, nu vă trebuie, nu au mai venit creștini, până venea episcopul de nu știu unde, că e așa dăduseră rânduială după ce cuceriseră Constantinopolul, dacă într-o biserică nu se mai slujește un număr de nu știu câte zile, înseamnă că nu aveți nevoie de ea și luăm noi. Și făceau chestia asta. Aruncau ori animale moarte și cu sânge rânde care după aia trebuia resfințită biserica, ori oameni. Și după aceea, dacă tu în timp de zile episcopul nu avea timp, sau făceau ei să nu aibă timp, adică îi găseau ei, îi puneau ei capul și episcopului, sau cine știe ce făceau, nu venea să resfințească biserica, ne pare rău, ea noastră, asta este, și așa au căzut în mâna lor nenumărate biserici. Și printre alte metode prin care sângele putea să ajungă în biserică, era și perioada din luna femeilor. Că nu erau metodele acestea atât de bune ca astăzi, încât să nu se atingă de biserică sânge. Și atunci s-a introdus în anumite comunități creștine, nu în toate, ideea că femeia în perioada aceea maximă de curgere de sânge din perioada, să nu vină sau să stea în afară. Ca să nu aducă sânge în sine, acolo unde stă în biserică, să nu pună. Și pentru asta, nu pentru că e spurcat, înțelegeți? Numai ca să nu se aducă sânge în biserică, că așa era rânduiala. Ori a ține asta cu atâta seriozitate și strictețe, noi după 1000 de ani, să zicem, creștinii nu mai știau poveștile astea, nu mai știu nimic din toate lucrurile astea, habar n-aveau. Și ei când au preluat asta și au zis, mă, dar oare de ce nu era voie să intre femeia, nu știu ce? O zis, mă, cred că din cauza Leviticului. Să cine? Leviticul, uite ce scrie aici, Levitic, Deuteronom, la Numeri. Păi ia, înseamnă, femeia în perioada e spurcată, nici sub acoperișul casei tale să nu o primești, nici nu știu ce. Și s-a ajuns la exagerări și niște greșeli fundamentale ca înțelegere, ca trăire. Ne-am întors la păgânism, ne-am întors la Vechiul Testament. Aberant. Și ipocrit. Că zicem, da, trebuie ținut, trebuie ținut. Dar restul legilor Vechiului Testament nu le ținem. Da, asta trebuie ținut. Da. Și când e femeia, știți că are 40 de zile după naștere, are o perioadă săraca și nu încetează curgerea de sânge. Am ajuns, ea să stea afară, să uite pe fereastră când se botează cu pirei, că e spurcată. No, n-are voie. Numai nașa, nu știu cine, nașul aici. Aberant! Și acum trebuie să am cu oamenii. Dar n-am voie, părinte, n-am voie. O să stau afară, nu știu ce, la minus 20 de grade, stau afară. Ce prostie e asta? De unde? Cine v-a băgat-o așa de bine în cap? Că de multe ori femeile țin mai stricteze decât bărbații. Știți? Ele mă judecă. Că nu se ține cum trebuie. Ce e aici? Ce biserică e asta? Și înțelegeți cum s-a ajuns la așa ceva și ipocrită, pentru că ipocrită chestia asta care o susținem noi. Pentru că altele nu se țin ale vechi. Da, asta, domnule, trebuie ținută, că așa zice Levitic. Păi atunci să ținem tot, măi, fraților. Păi hai, băieți, toți la tăiere împrejur, gata. Știți ce greu e? Că foarte mulți mureau în vechime tăindu-se împrejur. Nu e așa ușor. Acum și când se face așa ceva, se face cu anestezie generală, se face, stai 2-3 zile la spital, circumcizia. Bă, trebuie să facem toate legea dacă e așa. Nu numai unii să sufere și noi să o ducem bine să trăim. Nu? Deci mi se pare ipocrit. Dar ca să știți cum s-a ajuns la astea și să nu vă mai tulburați pe voi, oricum, a hotărât asta întâlnirea apostolilor și după ce a hotărât, Pavel s-a bucurat foarte mult. Pentru că asta era o deschidere largă, s-a bucurat mult pentru că și-a dat seama că tot ce a propovăduit el era de la Dumnezeu, fără discuție, de nu era nicio înșelare. Dacă toți apostolii și cu Duhul Sfânt au simțit asta, au trăit asta, înseamnă că nu e nicio înșelare. Și după aceea s-a bucurat pentru toate cele comunități creștine pe care le ridicase el pretutine și prin cu Barnaba, care în sfârșit erau libere, nu mai trebuia să întoarcă, să țină toate rânduielile. Era îngrozitor să mergi să le spui la oamenii ăia, știți, trebuie să țineți, ne pare rău, noi am trecut pe la voi, am făcut creștin, dar hai, te era împrejur, hai, nu știu ce, hai, nu știu cum, hai, ține, hai. Era poate. Și el s-a bucurat așa de mult încât trecând spre Antiohia înapoi, adică aici era Ierusalimul, aici mergea spre Antiohia, care e aici. Și trecând prin zona Libanului și zona Samariei și peste tot a propovăduit unde erau comunități creștine, fraților, și a zis ca să fie acoperit și să se creadă ceea ce spune, nu să zică ăsta e ăla care ne urmărea pe noi și ne bătea, păi cum să-l credem pe ăsta? A chemat pe un om dintre, era unul dintre apostoli, dintre cei 70 de apostoli, știți că în afară de cei 12 erau și 70 apostoli care l-au urmat pe Hristos aproape de la început, pretutindeni, și care l-au cunoscut pe Hristos și care, om de mare încredere, Sila, și încă a cerut să se facă un act clar cu cuvintele apostolilor, cu semnăturile lor, și nu a dus de el, a dus de Sila, adică un om dintre ăia, de la Ierusalim, un om dintre apostoli, dintre cei 70. Nu am venit eu convertitul Pavel și vă spun eu, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt. Uite, omul ăsta care a fost cu Hristos, adică a fost un om serios, Pavel, și l-a chemat pe Sila cu ei, și peste tot unde au mers, îl punea pe Sila să zică, uitați, actul, citiți actul de la apostoli. Și citea și comunitățile se bucurau că samarienii nu erau în legea evreiască, că libanezii din nord, în partea aia, și sirienii nu erau. Și toți, și când a ajuns în Antiohia, a fost bucurie mare. Și atâta mare, de mare bucurie a fost pentru că acolo erau deja comunități mari de creștini care nu erau evrei. Și așa mare bucurie a fost că nu au mai putut să-l lase pe Sila să plece acasă. Sila a mai venit cu cineva, acela s-a întors acasă, dar Sila a fost zinut acolo, mai vorbește, ne mai... Și el, Pavel, și Sila ne vorbea neîncetat în Antiohia despre, uite ce ne-a dat descoperit Dumnezeu, uite ce s-a întâmplat, uite cum trebuie să ținem noi de acum legea și legea Noului Testament. Și la un moment dat, în timpul acestei bucurii și lumini care se petrecea atunci în Antiohia, știți, și până acum a rămas ideea asta, când e o bucurie mare într-o biserică, zice, măi, ce bucurie că în Antiohia. Cum a fost atunci când s-a primit vestea și bucurie mare a fost. Și atunci Pavel a zis, măi, dar de ce să fim numai noi fericiți? Să mergem și la comunitățile la care am fost, în Antiohia Pisidiei, în Cipru, în Derbe, în Listra, în Iconiu, peste tot, să le spunem la toți că, uite, că toți erau, nu erau dintre evrei. Și a zis Sila, da, bine. Și a zis Barnaba, bine. Dar Barnaba a zis, dar să vină și nepotul meu Marcu, apostolul Marcu, care era un copil. Dar Marcu făcuse niște mici prostii în prima călătorie misionare, fugise. Nu știu mult despre asta aici, dar nu. Adică, na, fugise, na, înțelegeți. Adică la un moment dat, după ce s-au întors din, a fost în Cipru, că el era și el de acolo ca Barnaba, că erau rude, erau din Cipru. Și după ce a trecut prin Cipru, sărăcuțul, vă dați seama că și el trecuse prin, dacă îl bătuseră cu bice pe Pavel, nu a fost el bine, a fost și el băgat pe la pușcărie, ceva a fost pe acolo. Nu mai vrut să meargă mai departe, că ăștia mergeau cu documentele spre Antiohia, Pisidiei și așa. Dar să mergem la Ierusalim, să ne întoarcem acasă, știți cum vrea omul acasă. Și voi când ați venit prima oară la facultate, după primul semestru, vreau acasă. Și el vrea acasă. Și Pavel s-a supărat, ce asta? Ori ești bărbat, ori ce e asta? Adică, cum vrei acasă? Și Pavel a fost foarte aspru așa. Și acum, unchiul Barnaba vrea să-l ia iară pe Marcu. Și Pavel a zis, nu, cu Marcu, nu. că ne-a lăsat la greu, că ne-a părăsit, eu nu pot să merg. E ca și cum aici, domnule, nu putem merge într-o nacelă pe lună sau, eu știu, pe stația spațială, unul care ne-a vândut o dată în șmecherină și acolo sunt chestii grele. Deci în situații grele eu n-am încredere într-un om care veriga slabă, care mă vinde sau care fuge. Sau... Nu trebuie să-l judecați pe Pavel. A fost aspru atunci și a zis nu. Și Barnaba zice, nu se poate. Nepotul meu! Am încredere în el! Și atunci a zis, nu, a fost o mică supărare așa între ei, dar nu supărare așa. M-a supărat. Vorbe grele aruncate. Cine ai știu? Pavel? Nu. A fost așa între ei. Și la un moment dat, atunci Barnaba împreună cu Marco au plecat în Cipru de unde erau și au convertit toată insula, deci au făcut treabă mare acolo Marco și Barnaba și de acolo Marco a trecut în Egipt și a devenit propovăduitorul și evanghelistul în Egipt. Evanghelia a scris-o acolo în Egipt. Deci treabă mare a făcut Marco, nu era așa. Deci chiar a făcut. Uite că dintr-o mică părută neînțelegere s-au convertit două ținuturi mari. Iar Pavel și Sila au mers în Asia Mică și au trecut în Europa și hei, câte țări și câte mări și câte au trecut și au făcut. Deci tot ce au făcut datoria și treaba, chiar dacă a fost o mică supărare, încât cunosc un părinte episcop, părintele Daniel Stănescu, care ucenicul părintele Arsenie Boca, care atunci când era o mică tulburare între doi frați sau cealaltă, poate că îngăduie Dumnezeu tulburarea asta ca să fie iasă un bine pe care noi nu-l bănuim acum, așa cum a ieșit la Barnaba și la Pavel. Adică s-au dus fiecare în partea lor și au convertit ținuturile și au făcut treabă bună. Și dintr-o chestie care părea că nu are ce să iasă bun, că uite, a fost tulburat între ei. Uite că a ieșit. Uite că Dumnezeu a lucrat și printre unii și printre alții. Ce este extraordinar. Adică, dacă acum nu înțelegem că fiecare propovăduia și urla și răgnea împotriva celorlalți, iar pe ceilalți care au plecat dincolo să nu-i credeți! Că nu cred, deci nu era așa. Dar o urmă de mâhnire între ei a rămas. Dar să știți că această urmă s-a șters definitiv. Când Pavel ajunge la Roma, este arestat acolo, Marcu ajunge și el la Roma și ajunge să fie ucenic apropiat al lui Pavel și să ducă documente, scrisori, epistole, toga lui Pavel, dintr-un loc într-altul și chiar ajunge Pavel să scrie în epistolele sale și nu l-am decât pe Marcu care mă ajută și da seama și care mi-a rămas aici ca un fiu și ucenic apropiat. Marcu, ăla... Nu vreau cu Marco! Da, domnule. Dar e incredibilă puterea lui Pavel de a-și reconstrui o imagine despre un om. Da, a greșit, da, n-a făcut cum trebuie, da, l-am repudiat, dar recunosc. E bun. E un băiat bun. A avut și el o greșeală. Adică e mare lucru să fie așa. Mare lucru. Și puterea lui Marco de a reveni cumva și de a arăta că de fapt a fost un copil, că a greșit, că a fugit, dar nu repete greșeala. Și n-a repetat-o pentru că a și murit ucis de egiptenii păgâni și de autoritățile romane în Alexandria mai târziu. Adică n-a fugit din fața greului. Și se despart. Pavel cu Barnaba, Pavel cu Sila merg în zona Asiei, trec prin toate localitățile unde fuseseră ca să le spună creștinilor acest lucru și ajung în Europa, trimiși prin lucrarea Duhului Sfânt și nu e o glumă, adică ei nu știau ce să mai facă, pentru că nu știm cum, dar Duhul Sfânt nu-i lăsa nici să meargă spre misia, nici spre altă zonă, nici pe Bitinia, misia era undeva în zona asta, Bitinia era zona de nord. Închipuiți-vă Constantinopolul, Istanbulul, partea turcească, Turcia, până să ajungă spre Istanbul, misia era zona dinspre... de unde sunt astăzi Miletul, Efesul, nu știu ce localități sunt acolo acum... turcești, Izmir, zona Izmir era misia și zona nordică, zona care dacă mergem cu corăbile de la Constanța, dăm de Bitinia. Bitinia era zona nordică a Turciei. Deci Duhul Sfânt ne-a spus nici în Bitinia să nu intrați, nici în misia. Păi și atunci unde se merge? Și atunci a avut Pavel o vedenie, o arătare în care un macedonean, adică un om îmbrăcat în costume asemănătoare cu ale dacilor, pentru că macedonenii erau iliri și iliri erau frații cu dacii și cu tracii. Erau aproape aceeași limbă și același port. Limba li se schimbase la iliri pentru că preluaseră greaca, dar portul avea asemănător și îi se arată așa, închipuiți-vă un tip asemănător cu dacii, în costum dacic, tracic, și spune: avem nevoie de tine, treci în Europa și vin la noi. Că avem nevoie de tine. Și Pavel înțelege că și îi recunoaște limbajul, îi recunoaște portul după că e macedonean și trece în Europa, în Macedonia, zona Ilirilor și începe convertirea Europei. Într-un fel, prin acel om, popoarele tragice, dacice, ilire, chemau pe Dumnezeu la ele. Acel om care, de fapt, cred că era un înger al lui Dumnezeu, în chipul acesta arătat lui Pavel, și el trece și începe convertirea Macedoniei, Bulgariei, zonei acestea care era tracilor și ilirilor, Serbiei, zona aceasta. Și intră în Europa. Și de aici începe povestea intrării lui Pavel în Europa cu, împreună cu Sila. Dar cred că deja cam câte ori acum? Dar la jumătate trebuie să plecăm. Deci, nu știu să vă mai spun sau... intră în Europa, ajunge la Filipi, prima localitate din Europa. Era un fel de colonie romană, cum au fost multe în Dacia. În Dacia au fost multe colonii romane în care vechii veterani aveau întâietăți speciale, li se dădeau întâietăți speciale, era lipsiți de anumite biruri către state, anumite impozite, tocmai pentru că lupta și 20 de ani în armata romană. Deci nu era, nu ca acum că 6 luni, un an jumate, 2, 3, 6 ani ca în Rusia, nu. În Rusia țaristă 6 ani aproape era. Nici 6, 20 de ani era în legiunile romane și după 20 de ani te lăsau la vatră și pentru astăzi dădeau niște șanse, niște bonusuri, terenuri, drepturi de toate felurile, localitatea care întemeia acolo, dacă erau mai mulți veterani, era scutită de tot felul de foarte, foarte multe drepturi. Și acești oameni făceau astfel de colonii, zone de colonii. Așa era Filipii. Era o zonă colonială romană, de foști veterani, care își țineau ei regile lor, regulile lor, cu strictețe. Aproape că nu depindeau de Roma decât așa să se supună împăratului și să îl respecte, dar altceva nu îi se impunea. Ceea ce era extraordinar. Și el intră în Filipii și aici, tocmai pentru că era o asemenea zonă delimitată a veteranilor, nu era un templu evreiesc. Evreii nu prea erau, decât veneau comercianți pe acolo, nu era un templu unde se... Dar erau câțiva evrei care se adunau la o apă. În general, când nu era un templu evreiesc, o sinagogă, evreii se întâlneau lângă o apă, pentru că de obicei aveau aceste spălări rituale. Deci ei trebuiau să fie lângă o apă. De aceea, de exemplu, în jurul templului din Ierusalim e plin de scăldători. Scăldătoare viteză, scăldătoare... Și acum sunt descoperite alte scăldători. Toate erau... Deci toate drumurile care mergeau spre templu, de exemplu Mântuitorul când a intrat la scăldătoarea vitezei și a găsit omul acela de 38 de ani bolnav, sau scăldătoarea oilor, cum se numea, nu mai știu.
Și viteză, da.
Când a intrat, era drumul care ducea spre templu. Adică nu că el s-a abătut neapărat special... Da, poate. Știa oricum de omul acela, dar... Era în drumul spre templu, dar drumul spre templu, orice om care mergea la templu trebuia să se cureze. Nu mergea așa oricum la templu. Și trecea pe aceste scăldători speciale. Dar scăldătorile acestea aveau un fel de specific fiecare. Altele erau scăldători ale animalelor în care, pe lângă că făceau oamenii anumite spălări rituale, erau spălările animalelor care se duceau la templu ca jerfă. Nu le aduceai oricum. Prima dată le spălai, le curățai. Era o întreagă... Și după aceea erau alte scăldători după ce le tăiai animalele și se scurgea sângele și erau luat sângele spre a fi dus la templu. Trebuia să le speli interior de toate măruntaiele, de toate chestiile acelea care erau duse și ele măruntaiele, dar nu sângerânde, ci cumva curate, să fie arse de tot. După aceea, cealaltă parte și rămânea din animal, cum ar rămâne, carcasa. Era dusă în altă parte și arse de tot sau arsă în parte și parte din ceea ce nu era ars era dat preoților templului și leviților și era spre hrana lor. Era întreagă, o lume întreagă. De exemplu, și acum, să știți, pe esplanada templelor, acolo unde a fost odată templul cel mare din Ierusalim, mare parte dintre evrei, mai ales cei mai aceia ultra-ortodoxi și zeloții, nu urcă. Chiar dacă au dreptul să urce, nu urcă niciodată pentru că s-o cotesc că e locul sfânt și că ei nu mai au ritualurile și rânduielile că preoția lor a dispărut, că templul nu mai este ca să îi sfințească preoții și să poată să facă aceste spălări rituale și ei n-au dreptul necurat să urce acolo. Și nu urcă. Deci toți acei habodnici ultra-ortodoxi nu urcă acolo sus și așteaptă vremea când se va reconstrui templul, când o să apară iar rândurile de preoți și familiile preoțești, când aceștia o să facă toate ritualurile speciale, când o să se poate îi curăți spăla și se poate urca acolo. Da, deci țineau cu seriozitate asta. Și Mântuitorul era nevoit să țină astea. Și deci el a trecut pe aceste scăldători. A trebuit să se ducă pe acolo. El n-a trecut numai așa să... Probabil că a făcut niște spălări rituale care trebuiau să le facă toți evrei. Și a văzut acolo, la scăldătoria asta, au 5 pitoare în care stăteau mulțime de bolnavi, de necăjiți, printre care acest om de 38 de ani paralizat. Și acolo s-a întâmplat această minune. Dar așa, și acolo la Filipii, acești evrei n-aveau unde să-și facă templul, pentru că era o colonie romană specială a veteranilor și ei noi, n-au dat voie, pentru că aveau legile lor, să se facă templu evresc, sinagogă. Și atunci evrei care erau pe acolo, de toate tipurile, de toate felurile, sau cei care vreau să se apropie de religie iudaică, un fel de învățăței, de ucenici, dar nu erau dintre evrei, se adunau lângă o apă unde se făceau aceste citiri din profezi, din Tora, spălări rituale și trebuia să fie lângă o apă. Și dacă se poate curată. Ori un lac, ori un havuz ceva, ori o apă curgătoare. Era absolut necesar. Și acolo s-a dus Pavel și Sila și au început să vorbească despre... I-au văzut că sunt străini, că au haine asemănătoare cu cei din Ierusalim și i-au rugat să vorbească, i-au vorbit și au început să vorbească despre Mântuitorul Iisus Hristos și a crezut Lidia, prima creștină din Europa, care era vânzătoare de porfiră din zona Tirului și Sidonului. Acei fenicieni erau mari, mari vânzători de porfiră în zona aceea, pe sărmul mării și până astăzi târziu. Existau acești melci speciali din care se extragea, trebuia 1000 de melci de mare, de tipul ăsta, zdrobiți, ținuți nu știu cum, încât să se sculgă din ea acea porfiră, ca un fel de sânge, dar mult mai frumoasă ca la culoare. Și deci costau enorm să faci, să după aceea să cufunzi în acea porfiră, vânzătoare de porfiră, să cufunzi în acea porfiră, eu știu ce țesături cât mai bune, că nu poți să cu prostii. Nu-ți bați joc de porfirea din care scoți din 100 de grame de porfiră, făceai din 1000 de melci. Nu te jucai, adică era muncă grea să strângi atâta melci, să-i ții. Era un procedeu mult, lung, ca să scoți din melci aia. Nu că îi zdrubeai cu ciocanul și ieșai din nou. Era un procedeu complicat. Și atunci a devenit atât de scumpă și atât de importantă și valoroasă culoarea asta, încât nu-și permiteau decât mari oameni importanți, în general împărații. Împărații își permiteau. Și atunci, dacă vindeai exact ca la Gucci sau la... Dom'le, dacă ăla vinde o dată la 300, nu aproape nu intră nimeni pe acolo. Dar dacă vinde la 300 o chestie, trăiesc toți o lună din ce-o vândut ăla. Pentru că e foarte scump. Așa și aici, dacă vindea o vânzătoare de porfiră, cum era, și acești oameni erau foarte bogați care vindeau porfiră, nu erau ce trebuie. De obicei aveau locuri, aveau case, aveau special și locuri și case bine, păzite și slujitori și tot, că nu tu vindeai porfiră, te furau hoții, te mâncau. Și atunci vă dați seama că dacă Lidia nu era creștină, era feniciană de fel, dar era apropiată de evrei și de credința lor și era și acolo pe mal și asculta și l-a crezut pe Pavel și l-a chemat în casa ei, era vânzătoare de porfiră din zona Tirului. Păi era tare bogată. Păi când zice că s-a creștinat ea și toată casa ei, adică slujitori, sclavi, tot ce era acolo, paznici, multă lume care era în casa ei. Ce casă trebuie fost. Și în casa aia i-a ținut Lidia cât au stat acolo în Filipii. Și după aceea știți povestea cum ei mergeau pe drum și tot ieșeau o femeie care avea duh spitunicesc de... și vedea ea și cunoștea și știa și nu știu ce. Adică un duh de cunoaștere, de prorocie fals, păgân. Și veneau oamenii acolo, erau sclava cuiva și veneau oamenii acolo în casa acelui om să întrebe unde mi-e calul furat de hoți și ea zicea e acolo, nu știu unde. Și acolo era, că de dracu știe cum nu știu. Unde a fugit copilul? În nu știu unde. Și știa. Și ăștia erau, domnul era aur curat la casa omului, femeia aia, sclava aia, nu? Nu e bani, adică sclava nu făcea nimic cu banii. Banii veneau stăpânilor, că era sclavă. Ce să facă? Nu îi se dea nimic. Probabil numai să trăiască, atâta tot. Ei, și această sclavă, când treceau pe drum Pavel și Barnaba, Ios Sila și Luca și Timotei, parcă intra așa într-o transă, pentru că asta era Duhul Pitonicesc. Îți ieșai din tine nu mai știai ce zici, spuneai peste tine, când te trezeai nu știi ce ai zis. Și ea, își, ca un somnambul, ieșa de oriunde era ținută, din orice încăpere, de unde el vorbea cu oamenii și mergea după ei și striga: aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu celui viu, care a venit să ne propovădească nouă adevărul. Și striga tare, vă dați seama, pe străzi. Și asta odată, de două ori, de șapte ori. De... Și Pavel, la un moment dat, Samu, era mai iute, era așa mai irascibil. Și s-a supărat așa odată că tot urla după ei, tot mergea după ei peste tot, adică... Și s-a întors și a zis: taci, ieși din ea, la drucul ăla necurat, pleacă. Și din față, ea a rămas. Nimic nu s-a mai întâmplat după aia. S-a terminat cu Duhul Bitonicesc. Nu mai știa nimic femeie. Era o sclavă oarecare, o femeie oarecare, care era bună la muncit în grădină, sau ceva așa. Nimic altceva. Și când au văzut stăpânii așa ceva, că le-a pierit toată averea lor, tot ce făceau ei, cine să ia domne? Cine i-a zis? Cum i-a zis? Ce s-a întâmplat? Și au pus mâna pe Pavel și l-au dus în fața autorităților să-l condamne, că uite, ăsta vine să ne dea... De fapt, ei au găsit niște motive false ca acesta vine să schimbe credința noastră și rândurile noastre și spun niște, și spune niște chestii păgâne și greșite și păgâne în sensul departe, depărtate de credința romanilor și noi aici suntem o colonie în care ne ținem rândurile noastre romane și cine e ăsta să ne schimbe nouă credință și vine să ne spună nu știu ce. Și printre altele, aducea și acuze, zicea că era dintre evrei. Era, astea primele, sunt primele semne ale antisemitismului. Cea că, ca și cum ar spune, acest neam tot vine pe aici, tot îi vedem, toți umblă cu vânzări, cu jmecherii, cu cumpărări, cu nu știu ce, uite, ăștia dintre ei. Și fără să-i judece, fără să mai stea la vorbă, mai mare orașul a zis, se bate cu bețele, niște bețe lungi și noduroase. Te-au întins pe jos și dă-le. Și puteai, dacă se depășea 40 de bețe pe spinare, puteai să și mori. Deci ei au ajuns într-un hal fără de har la închisoare și după aceea ajungem la închisoare ca să-i judece a doua zi și să termine cu ei. Și în închisoare, fiind și fiind aproape, vai de capul lor, că se spune că dacă se depășea de 40 de ori, 40 lovituri, mureau, vă dați seama ce hal era, s-au ridicat în picioare la miezul nopții să cânte ei cântările și se pare că au cântat cântările pe care și Mântuitorul le-a cântat împreună cu apostolii imediat și care toți evreii le știau pe de rost, adică psalmii din psalmul 116, 117, 118, 119 și care sunt psalmii care se cântau după Paști de către psalmi evrei.
Halel, nu?
Cum?
Halel.
Acești psalm Halel i-a cântat, îi știau pe de rost și ăștia sunt psalmi de biruință. Sunt psalmi de biruință lui Dumnezeu, sunt psalmi de încredere în El. Și iau socotit că e bine să-i cânte ceea că ei cred în biruința lui Dumnezeu. Și s-au ridicat de micioare și au început să cânte, vă dați seama, cred că se țină unul de altul cât de slab era. Și au început să cânte și în timp ce cântau, și acolo sunt chiar, dacă o să citiți psalmii aceștia, o să vedeți că se spune acolo că ai cutremurat pământul și ai eliberat pe cei care erau în... Adică chiar cei care erau strânși în obezi de fier și nu știu ce. Adică exact ei, că ei erau acolo în adâncul pământ, că închisoarea era în pământ. Așa ei sunt închisurile romane. Cei care vreți să vedeți o închisoare romană așa cum e ea și cum era, mergeți în Armenia la o mănăstire unde a fost închis Grigorie Luminător. E păstrată perfect închisoarea care era făcută în stil roman, în adâncul pământului, foarte greu de intrat acolo și pe straturi. Și în Ierusalim se păstrează pe straturi. Cei mai puțini vinovați erau în primul strat, cum ar fi la nivelul minus 1, cei mai periculoși la nivelul minus 2 și se cobora pe aceeași chestie și nu se putea urca decât dacă te... De cele mai multe ori aceste nivele era o scară pe care o trăgeau acești și nu puteai urca. Numai dacă te urcau legându-te temnicerii. Și la nivelul minus 3, minus 4 și zice, i-a aruncat în fundul tenții, adică în cel mai de jos nivel unde erau condamnații condamnaților, i-a legat și în obezi și vă dați seama, nu puteai ieși de acolo, era întuneric, bezne, era un dezastru, nu mai, asta era. Și ei acolo fiind au început să cânte și în timp ce cântau, s-a cutremurat toată închisoarea hâța-hâța și a început, s-au deschis toate ușile, toate nivelele, de la toți cei care erau închiși. Și așa de speriați au fost toți temnicerii și mai ales temnicerul șef care probabil că era într-o casă apropiată de închisoare și era cel care trebuia să fie tot timpul acolo. Probabil că avea un tunel de legătură între casă și... Încât, când a venit și a văzut ușile deschise peste tot și ce fusese cu tremurul și a fost convins că au plecat toți deținuții și că el o să se ceară acum răspundere, și a vrut să se sinucidă. Adică nu, Era ca în vremea, era ca la japonez, adică demnitatea mea și a familiei mele a fost călcată în picioare, nu mi-am făcut datoria, voi fi judecat și condamnat în locul acestor oameni și eu trebuie să... Și a strigat Pavel, ne-am putem zice, nu-ți face niciun rău că suntem aici cu toții, adică nu numai noi. Și oilalți închiși și acesta tremurând a coborât în fundul temniței, cum a coborât, probabil că la coborâre a închis toate celelalte uși care se deschiseseră la toți ceilalți și când a ajuns la ei doi, a căzut tremurând înaintea lor și a zis, i-a scos afară și le-a zis, a căzut în genunchi înaintea lor și a zis, stăpânii mei, ce pot să fac ca să mă mântuiesc? Adică era convins absolut că ei, i-au auzit probabil cântând, s-au spus ceilalți și în timpul acela s-a produs acest cutremur local acolo, care pentru el a fost indiscutabil. Am zis că el este chipul omului care nu se preface că n-a trăit o minune. Știți că noi trăim minuni, după care prefacem că nu, poate a fost o întâmplare. Poate... Și ne vedem de treaba noastră. Ei, acest om a fost un om serios. Om, a fost. Am văzut. Ușile au fost deschise toate, au fost. Se poate așa? Nu se poate. Am văzut cum au fost desfăcute butucii de la picioarele lor care erau de nedesfăcut, lanțurile erau căzute de la mâinilor. Am văzut. Ce să mai, că poate că... Nu, domne. Nu există omenește posibilitatea asta, gata. Asta e de la Dumnezeu, a căzut în genunchi și a zis, ce să fac să mă mântuiesc? Botează de tu și casa ta și crede în Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Ca să cred. I-a spus, i-au spălat, i-a curățat, a mers în casa lui, unde erau mulți slujitori, copiii lui, soția lui, toți ceilalți, le-a vorbit, slujitorii aveau și ei familiile lor, în general, și i-au crezut toți, i-a botezat atunci în noaptea aceea și s-au bucurat și i-au pus la masă, pe ceilalți i-au închis. I-a pus la masă și în timp ce mâncau, spre dimineață au venit trimiși de la mai mari judecători ai orașului, care erau și conducătorii orașului, erau și judecători și au și 27. Și le-au spus, lăsați-i să plece, că și-au dat seama că i-au judecat așa, pe nedrept, pentru niște mărturii stupide. Adică totuși era o anumită judecare corectă a romanilor, cu greșeli, dar era o anumită corectitudine. Nu putem așa să dăm un om numai cu zis unii. Probabil că s-au interesat, probabil că au auzit de cutremurul din noaptea aceea, au auzit ceva, au văzut ceva, au simțit ceva și au zis, mă, ceva nu-i în ordine. Am făcut chestia asta și uite, parcă Dumnezeu se ne bate. Și atunci a trimis dezlegații, lăsați să plece. Și Pavel a zis, nu. După ce ne-au bătut în piața publică, și în ce au bătut joc de noi, acum să vină tot ei personal și să ne scoată în închisoare și să arate că nu suntem vinovați. Și aceia au venit și au zis, bine, sunteți nevinovați, plecați numai din orașul nostru, lăsați-ne. Și Pavel a zis, i-a transmis atunci că eu sunt cetățean roman și ca și cum ar spune, dacă trimite eu niște vorbe la Roma și vă fac praf ăștia. Adică faceți așa unui cetățean roman, știți cum e acum, dacă e un cetățean american, aoleu, intervine tot guvernul american, te joci cu cetățeanul. Așa era atunci să fii cetățean roman și erau puțini oameni cetățean roman, nu era oricine. Și atunci, dar totuși i-au spus, du-te, pleacă de la noi, lasă-ne în pace, vezi de viața ta. Pleacă din orășelul nostru zmerit. Și el pleacă de aici în Tesalonic. Dar de aici, data viitoare, episodul 2. Trecem la Tesalonic și la ce am vorbit despre Tesalonic. Să zicem rugăciunea și să plecăm.
Cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Doamne, Părinte, bine. Să rămâne cei care puteți să ajutați cu colindatul pe la cămin, adică colindatul cu bogoteazul. Și Vă rânduiește Laurențiu.